Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Bendrosios trečiadienio audiencijos popiežiaus katecheze. Sekmadienis ir Eucharistija. Rabinas ir jėzuitas perspėja dėl kai kurių žydų ratelių radikalėjimo. Rygos arkivyskupas pakvietė saleziečius į Latviją. Pranešimas iš Lietuvos apie Vilkaviškio kunigų susirinkimo temas.
Trečiadienio rytą Švento Petro aikštėje įvyko įprastinė popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Jos metu šventasis tėvas skaitė katechezę, sveikino atvykusiosius, su jais meldėsi ir juos palaimino. Katechetinėme pokalbyje Pranciškus pratėsi ciklą apie sakramentus. Popiežius jau yra kalbėjęs apie krikšto ir sutvirtinimo sakramentus. Vasario 5-osios katechezė buvo skirta Eucharistijos sakramentui.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Mieli broliai, seserys, laba diena. Šiandien kalbėsiu apie Eucharistiją. Eucharistija kartu su krikšto ir sutvirtinimo sakramentais priskiriama prie iki krikščioninimo sakramentų, kurie kartu sudaro bažnyčios gyvenimo šaltinį.
Da questo sacramento dell'amore.
Iš šio meilės sakramento kyla kiekvienas autentiškas tikėjimo, bendrystės ir liudijimo kelias. Tai, ką pamatome, kai susirenkam švęsti Eucharistiją, kai susirenkam į mišes, leidžia suvokti tai, ką ruošiamės švęsti. Apeigoms paskirtoje erdvėje stovi altorius, kuris yra stalas uždengtas staltiese. Tai primena puotą. Ant stalo pastatytas kryžius primena, kad ant šio altoriaus aukojama Kristaus auka. Jis yra dvasinis maistas, kurį ten priimam duonos ir vyno pavidalu. Prie altoriaus yra sakykla, iš kurios skelbiamas Dievo žodis. Tai rodo, kad susirinkusieji atėjo klausytis viešpaties, kalbančio per šventuosius raštus. Todėl ir maistas, kurio ten gaunama, taip pat yra jo žodis. Žodis ir duona per mišes tampa viena, visai taip, kaip įvyko paskutinėje vakarienėje, kai visi Jėzaus žodžiai ir visi jo atlikti ženklai kondensavusi į duonos laužimo ir taurės vyno paaukojimo veiksmą, iš ankstinį kryžiaus aukos išgyvenimą ir jo ištartus žodžius imkite, valgykite, tai mano kūnas, imkite, gerkite, tai mano kraujas. Jėzaus paskutinėje vakarienėje atliktas veiksmas buvo jo aukščiausia padėka tėvui už jo meilę ir gailestingumą. Graikiškai Eucharistija reiškia padėka. Būtent todėl šis sakramentas vadinasi Eucharistija. Tai aukščiausia padėka tėvui, kuris mus taip pamilo, kad iš meilės atidavė savo sūnų. Štai kodėl šis išsireiškimas apima visą Jėzaus gestą, o tai kartu ir Dievo ir žmogaus veiksmas, Jėzaus Kristaus, tikro Dievo ir tikro žmogaus veiksmas. Todėl Eucharistijos šventimas yra kai kas daugiau už paprastą puotą. Tai Jėzaus Velykų minėjimas, centrinis išganimo slėpinys.
Memoriale non significa solo un ricordo.
Minėjimas nereiškia tik prisiminimą, kad ir visai paprasto prisiminimą, tačiau reiškia, kad kas kart, kai švenčiame šį sakramentą, dalyvaujame Kristaus kančios mirties ir prisikėlimo slėpinyje. Eucharistija yra Dievo išganančios veiklos viršūnė. Viešpats Jėzus, tapdamas už mus laužoma duona, išlieja ant mūsų visą savo gailestingumą ir meilę, kad atnaujintų mūsų širdis ir egzistenciją, mūsų santyki su juo ir su broliais. Būtent todėl, kai einam priimti šį sakramentą, sakom, jog einam prie komunijos, priimam komuniją. Šventosios dvasios veikimu dalyvavimas eucharistinėje puotoje mus giliai ir nepakartojamų būdų sujungia su Kristumi. Leidžia jau dabar ragauti tos pilnutinės bendrystės, komunijos su tėvu, kurią pasižymės dangiškoji puota, kurioje su visais šventaisiais dalysimės garbe kontempliuoti Dievą veidas į veidą. Brangūs draugai, niekomet pakankamai nepadėkosim Viešpačiui už jo mums suteiktą Eucharistijos dovaną.
È un dono tanto grande e per questo è tanto importante andare a messa la domenica.
Tai ypatingai didelė dovana, todėl svarbu sekmadieniais dalyvauti mišiose, eiti į mišes ne tik pasimelsti, tačiau priimti komuniją, duoną, kuri yra Jėzaus Kristaus, mus išgelbstinčio, mums atleidžiančio ir su tėvu suvienijančio Jėzaus Kristaus kūnas. Gražu eiti į mišes. Tad kas sekmadienį eikime į mišes, nes tai Viešpaties prisikėlimo diena. Mums sekmadienis labai svarbus. Per Eucharistiją jaučiame priklausimą bažnyčiai, Dievo tautai, Dievo kūnui, Jėzui Kristui. Niekad neišsemsime visos Eucharistijos vertės ir turtingumo. Tad prašykime, kad šis sakramentas galėtų ir toliau palaikyti bažnyčioje gyvą jo buvimą ir formuotų mūsų bendruomenės meilėje ir komunijoje pagal tėvo širdį. Taip darome per visą gyvenimą, tačiau pradedame pirmosios komunijos dieną. Tad svarbu vaikams gerai pasirengti pirmajai komunijai, kad visi vaikai taip darytų, nes po krikšto ir sutvirtinimo tai pirmas ir labai svarbus žingsnis į priklausimą Jėzui Kristui. Po katechezės šventasis tėvas pasveikino įvairias audiencijoje dalyvavusias grupes. Atkreipė dėmesį, kad dėl lietingo oro į audienciją atvykusius ligonius sutiko audiencijų salėje prieš atvykdamas į Šventojo Petro aikštę. Priminęs Šventosios Agotos liturginę šventę, kėlė jos pavyzdį jaunimui, ligoniams ir jaunavedžiams, su visais lotyniškai sukalbėjo tėvė mūsų maldą, visus palaimino ir dar ilgai individualiai sveikino bendrosios audiencijos dalyvius Šventojo Petro aikštėje.
Jeruzalės lotynų patriarchato interneto portale paskelbtas bendras kunigo jėzuito ir žydų rabino straipsnis, kuriame kalbama apie augantį antikrikščionišką nusiteikimą ir iš jo plaukiančius veiksmus, kai kuriuose radikalių žydų ortodoksų rateliuose Izraelyje. Nauji metai rašo straipsnio autoriai jėzuitas Jean-Pierre Sonnet ir rabinas David Meyer. Visada yra proga sąžinės egzaminui, yra metas, kai galima pabandyti peržvelgti praeitį ir išvelgti ateitį. Per visus praėjusius metus buvo tikrai neraminantis skaičius radikalių žydų akcijų prieš krikščioniškas vietas visame Izraelyje, gerokai daugiau nei pranešė žiniasklaida. Dažniausiai yra paliekami niekinantis užrašai ant sienų, prieš krikščionis ir dar daugiau prieš musulmonus. Buvo palikti tokie užrašai: mes jūs nukryžiuojame, Jėzus yra miręs, mirtis krikščionybei. Prieš keletą savaičių vienas kunigas ėjęs su sutana per Jeruzalės senamiestį ir žydų kvartalą buvo apspjaudytas 6 haredi ultraortodoksų žydų bendruomenės narių. Neapykanta nebėra izoliuoti faktai, tai dažna krikščionių patirtis, jos nebegalima ignoruoti. Tiems, kurie seka žydų ir krikščionių santykius, pastarosios atakos nėra stebinančios. Pastaraisiais keleriais metais daugiau ar mažiau įžeidžiantis elgesys ar veiksmai krikščionių atžvilgių vis dažnėjo, pasirodė kai kurių Izraelio žydų rotelių dienraščiuose. Bet kam, kuris turi istorijos jausmą, tokie žodžiai ir veiksmai primins tamsiausius europietiško antisemitizmo laikus, kai žydai buvo priešiškai jiems nusiteikusių krikščionių taikinys. Tuo metu ir tose vietose žydai ir jų sinagogos buvo pajukos, neapykantos ir fizinės prievartos objektas. Ar tuometinė istorija vėl sugrįžta tik iš kitos pusės. Būtų klaida manyti, kad šie antikrikščioniški epizodai yra atliekami izoliuotų žmonių, visuomenės pakraščiuose esančių žydų, ar kad jie atliekami dėl politinių motivacijų. Tokių agresijos veiksmų autoriai, žinoma, neišreiškia daugumos nuomonės. Daug iš jų priklauso pusiausvyrą praradusiems žmonėms. Tačiau tai, kad trūksta tvirtų ir pakartotinių reakcijų iš žydų lyderių, religinių ir ne tik pusės, kuria blogą savijautą. Be kelių drąsių paramos ir palaikymo iniciatyvų, pasmerkimo iš kai kurių religinių ar politinių lyderių, žydų pasaulis slepiasi už trikdančios tylos. Ar nereiktų prabilti apie kaltą tylą, kuri atskleidžia, jog žydų pasaulyje, Izraelyje egzistuoja problema, kurią reikia skubiai taisyti. Straipsnio autoriai priminė Jules Isaac susitikimą su popiežiais Pijumi XII ir Jonu XXIII. Šis istorikas žydas metė drąsų iššūkį per amžius susiformavusiems krikščionių stereotipams ir prisidėjo, kad paniekos ugdymas žydams taptų pagarbos ugdymu. Tai buvo galutinai įtvirtinta Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijoje Nostra Aetate. Kai nesusipratimai bažnyčioje žydų atžvilgių dar nėra iki galo įveikti ir dar reikia budrumo, atrodo, kad toks pat iššūkis kyla iš kitos pusės. Taip pat ir judaizmas turi įveikti savo demonus ir panikos ugdymą krikščionių atžvilgių pavirsti pagarbos ugdymu. Jei tai nebus daroma, antikrikščioniškos atakos, kurias stebėjome pastaraisiais mėnesiais, gali tapti kai kurių žydų ratelių skiriamųjų ženklų. Jėzuitas ir rabinas priminė seno žydo išminčiaus pasakymą, jog Tora yra tik žydų, o išmintis yra tarp viso pasaulio tautų. Kitaip tariant, nors Tora priklauso Izraeliui, išmintis nėra žydų monopolis, jos yra ir kitose kultūrose bei religijose. Pagarba kitam reikalauja tolerancijos, bet taip pat pripažinimo, kad ir kitas yra išminties dalininkas. Šioje perspektyvoje reikia naujo žydų dialogo su krikščionybe.
Saliziečių draugija, atsiliepdama į Rygos arkivyskupo prašymą, svarsto galimybę pradėti saliziečių veiklą Latvijoje. Rygos arkivyskupas Zbignev Stankievičs pasiūlė saliziečių kongregacijai perimti vadovavimą jau veikiantiems vaikų be tėvų ir iš socialiai remtinų šeimų namams, steigiamai mokyklai, vyskupijos dvasingumo centrui ir kitoms jaunimo globos ir ugdymo institucijoms. Pagrindinė saliziečių veiklos sfera yra jaunimo švietimas ir auklėjimas, ypač vaikų išvargstančių šeimų. Rygos arkivyskupo prašymas bus svarstomas sekančioje saliziečių draugijos generalinėje kapituloje, kuri pradės darbus vasario 22 dieną. Iš eilės jau 27-osios kapitulos tema Evangelijos radikalumo liudytojai atspindi kongregacijos steigėjo Šventojo Jono Bosko gyvenimo programą. Kita svarbi kapitulos tema bus visoje kongregacijoje vykstantis pasirengimas 2015 metais iškilmingai švęsti Šventojo Jono Bosko gimimo 200-asias metinės. Metinių programa bus pristatyta Romoje ketvirtadienį tarptautinėje spaudos konferencijoje. Kapitula taip pat išrinks naują draugijos vyriausiai rektorių vietoj kunigo Pascual Chavez ir patarėjų tarybą. Taip pat bus sprendžiamas Rygos arkivyskupo prašymas Latvijoje įsteigti pirmąją saliziečių bendruomenę. Anot Rygos ganytojo, pirmąją grupę galėtų sudaryti tarptautinis branduolys iš saliziečių Šiaurės Europos regiono. Ganytojas vilėsi, kad saliziečiai Latvijoje galėtų pradėti darbą 2014 rugsėjo mėnesį. Beje, šiemet pirmą kartą Latvijoje buvo paminėta saliziečių steigėjo Jono Bosko liturginė šventė. Iškilmėje Cesvainėje vidurio Latvijoje dalyvavo Rygos arkivyskupas Stankievič, Liepojos vyskupas Stulpins ir saliziečių veiklos Latvijoje iniciatorius iš Lenkijos kunigas Zielonka. Saliziečių veikla Lietuvoje siekia 20-ojo amžiaus pradžią. Lietuvos saliziečių draugija Lietuvoje turi bendruomenės Vilniuje ir Kaune, o seserys salizietės Kaune ir Kaišėdoryse. Saliziečiai nuo 1927 metų leidžia kultūros ir religinės auklybos žurnalą lietuviškai Saliziečių žinios. Saliziečių šeima pasaulyje, įskaitant Saliziečių draugiją ir Marijos krikščionių pagalbos dukterų kongregaciją, sudaro iš viso 28 provincijos, kurioms priklauso 420 tūkstančių narių.
Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas. Šių metų vasario 4 dieną Marijampolėje Vilkaviškio vyskupijos pastoracinėme centre vyko Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas, kuris organizuojamas kas mėnesį. Po bendros valandų liturgijos dieninės maldos vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila pristatė lektorių Vytauto didžio universiteto, katalikų teologijos fakulteto dėstytoja bei Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovą daktarą Artūrą Lukaševičių. Pirmoje susitikimo dalyje prelegentas aptarė naująją evangelizaciją Lietuvos parapijose, pirmiausiai pristatydamas sociologinį tyrimą vykdytą katalikų tarpe, siekiant išsiaiškinti keletą labai svarbių dalykų. Tyrimas vykdytas 2013 metais atskleidė, kad iš savelaikančių katalikais 13% reguliariai dalyvauja sekmadienio šventose mišiose. 42% dalyvauja šventose mišiose 1-2 kartus per metus ir kartą metuose eina iš pažinties. Likusieji bažnyčioje lankosi tik specialiomis progomis. Pabrėžta, kad yra skirtumas tarp vyrų bei moterų katalikiškumo, mažėja jaunimo katalikiškumas, o džiugina, kad katalikų tikėjimu domisi vis daugiau išsilavinusių žmonių. Galiausiai pristatytos išvados svarbios pastoracijai. Didelis nepraktikuojančių atvirumas religijai, atsivertimo ir asmeninio ryšio su Jėzumi poreikis bei bendruomeniškumo poreikis. Vėliau Artūras Lukaševičius kalbėjo apie sakramentų šventimą bei pasirengimą jiems, labai aiškiai pristatydamas magisteriumo nubrėžtą kelią – misijinė veikla kerigma, katechetinė įvedamoji veikla ir pastoracinė veikla. Antroje susitikimo dalyje prelegentas dalinosi mintimis apie katechezės organizavimą parapijose, plačiau pristatydamas Kauno arkivyskupijos patirtį. Buvo išsamei aptarta vaikų rengimas pirmai komunijai, jaunimo rengimas sutvirtinimo sakramentui, paauglių lytiškumo ugdymo problematikai bei galimybės, suaugusių katechezės bei socialiniai katechezės parapijo klausimai. Atsakius į klausimus, į susirinkusius kreipėsi vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, sutelkdamas dėmesį į kai kurias vyskupijos, Lietuvos bei visuotinės bažnyčios gyvenimo aktualijas. Susitikimas užbaigtas bendrais pietumis, kurių metu buvo prisiminti ir pasveikinti amžiaus bei kunigystės jubiliejų švenčiantys dvasininkai. Po pietų posėdžiui dėl jaunimo pastoracijos rinkosi vyskupijos dekanatų dekanai. Vatikano radijui iš Vilkaviškio vyskupijos kunigas Rytis Baltrušaitis.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.